Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti udarna medijska pesnica Miloševićeve ratne mašinerije Milorada Vučelice ponovo vraća medijima ovoga puta na čelo večernjih novosti. Pisac Filip David.
On je čistke pravio na televiziji kao generalni direktor, pisao je ratno-huškačke komentare na televiziji i verovatno da je bilo pravde njemu je mesto bilo u Haškom sudu.
U Sarajevu hapšen novinar nakon što je utvrđeno da je objavio krivotvorene dokumente o prisluškivanju državne tužiteljke, ministar sigurnosti Dragan Mektić.
Oni prvo napravili aferu, zatresli čitavu državu i sada zaključili da toga nije bilo, ali ne može se samo završiti na ovome. Ta naknadna pamet i naknadno pospanje pepelom ne može proći, mora neko odgovarati.
O bespravnoj gradnji u Srbiji nepoznati investitor u beogradskom naselju Činovnička kolonija primjerice završava zgradu uprkos naredbi o zatvaranju gradilišta. Biljana Zarić, zastupnica Zabrinuti komšija.
Smatram da inspekcija apsolutno neće da uradi svoj posao, da samo razvlači postupak. U stvari se omogućava na taj način graditelju da objekat završi. Onda počne priča o tome da nema novca za rušenje objekta i tako taj objekat ostaje.
Triumfalno najavljivana muzička fontana u Beogradu zatvorena posle 2 mjeseca, arhitekta Dragoljub Bakić.
To je jedna ekipa koja je uzela pod svoje grad sada i radi na njemu šta god hoće i vi tu ne možete ništa.
Kako je 3 ljudi stradalo u Crnoj Gori postavljajući eksploziv u cilju likvidacije drugih lica? Da li je ugrožen svjetski mir nakon što je Severna Koreja testirala hidrogensku bombu? O tome za naš program govori analitičar Blagoje Grahovac.
Dok se ne počne krotiti uzroci planetarnog problema, a to je u društveno-političkoj sferi, bojim se da mir je sve ugroženiji.
Najpre o medijima na Balkanu. Povratak Milorada Vučelića i na veliku scenu dokazuje kontinuitet sadašnje vlasti Srbije sa 90. godinama, ocenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Vezda je Vučelić od 92. do 95. generalni direktor Radio Televizije Srbije imenovan za vršioca dužnosti glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Večernje novosti, nije iznenadila poznavaoce političkih prilika i dugogodišnje novinare. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Apsolutno je zadobio povjerenje vlasti, postoji izvesna bliskost naravno i politička između struktura koje su sada na vlasti i onih koje su bile 90-ih je na vlasti bila Socijalistička partija Srbije, a podršku je pružala Srpska radikalna stranka. Sada imamo Socijalističku partiju Srbije naravno i Srpsku naprednu stranku koja je nastala iz Srpske radikalne stranke. Prema tome, to je prilično logičan sled stvari.
Kaže Dragan Janjić, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Da li je kadrovanje na najvišem nivou u novostima samo interna priča ovog sada akcionarskog društva ili motivi korene imaju u aktualnoj politici, za pisca Filipa Davida nije pitanje.
Iza svega toga stoje vlast, a sad će preko Vučelića biti sigurni da su novosti njihove. I ovdje je svaki medij postao važan. Onaj ko vlada medijima, on zapravo ima političku moć. Ako su mediji na vašoj strani, ako preko njih možete plasirati šta god hoćete i najveće laži i ubediti jedan dobar broj ljudi u Srbiji da su te laži istina, onda ste vi mirni i bezbrižni tamo gdje sedite.
Večernje novosti novine sa tradicijom dugom 65 godina i dnevnim tiražom od 400.000 primjeraka krajem 80-ih, prolaskom kroz tranziciju 2000-ih izgubile su znatan broj čitalaca, nekadašnji ugled, ali i jasnu vlasničku strukturu. Danas su akcionarsko društvo sa državnim udjelom koje, kako su mediji proletos objavili, imaju dug od 11 miliona evra i od 2009. za porez duguju više od 2,5 miliona evra. Finansijska konsolidacija, smatra Dragan Janjić, bit će njegov prvi zadatak.
Nekome u vlasti u ovom trenutku važno da očuva novosti, da one ne izgube svoju tržišnu poziciju. Uređivačku politiku neće menjati sigurno. Dakle, očekujem da će biti slična onoj koju je imao i kad je bio urednik javnog servisa Srpskog državne televizije. Dakle, možemo očekivati da će novosti da nastave utakmicu sa drugim tabloidima.
Uređivačka politika, odnosno način na koji je vodio državnu televiziju u vreme vladavine tadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića je ono što najviše opterećuje Vučelićevu u najmanju ruku kontroverznu biografiju.
Zna se ko je Milorad Vučelić, šta je radio 90. godina. On je čistke pravio na televiziji kao generalni direktor, pisao je ratno-huškačke komentare na televiziji i verovatno da je bilo pravde, njemu je mesto bilo u Haškom sudu, da mu se sudi za ratno-kučkačko delovanje, jer to što je on pričao, pisao tih godina, to je u mnogome doprinelo i da se cidim onoga što je činjeno i u naše ime.
Kaže Filip David, koji je 1991. otpušten sa televizije Beograd zbog osnivanja nezavisnog sindikata. Milorad Vučelić važi za veterana Socijalističke partije Srbije, 90-ih je kao provereni kadar stranke Slobodana Miloševića postavljen na važne funkcije, početkom 2000-ih nakon nekoliko godina pauze vraća se političkim korenima kada svoju partiju utapa u SPS, u kom dobija funkciju potpredsjednika glavnog odbora i biva izabran za narodnog poslanika. Ipak vrhunac njegovog povratka, veliki Vučelićev comeback, dogodio se nedavno kada je izabran za predsjednika Jugoslovenskog sportskog društva Partizan i fudbalskog kluba Partizan, u kom su kadrovi SPS-a imali najznačajnije uloge još od ranih 90-ih i vremena Mirka Marjanovića, čuvenog premijera u vlasti Slobodana Miloševića. Sportski komentator Milojko Pantić kaže da povratak kadrova koji su vedrili i oblačili 90-ih nije novost, jer ih je puna i sadašnja vlast.
Oni postavljaju svoje ljude tamo gde se upravlja i odlučuje o svemu. Čemu je poenta povratka Vučelića? Od 90-ih godina do danas na političkoj sceni Srbije vlada, ja sam to nazvao, komunističko, nacionalistički i kriminalni politički front.
Sportsko-funkcionerski background Milorad Vučelić izgradio je i predsedavanjem Rukometnim savezom Jugoslavije od 97. do 99. kao i Rukometnim savezom Srbije od 2001. do 2003. a krajem 92. godine bio je i predsednik Upravnog odbora Telekoma. Još jedna od stavki u biografiji Milorada Vučelića, osnivača nedeljnika Pečat, je da je uhapšen u akciji Sablja koju su tadašnje vlasti sprovele nakon ubistva premijera Zorana Đinđića marta 2003. i u zatvoru proveo 18 dana. Udruženju novinara Srbije za naš program rečeno je da ne žele da komentarišu Vučelićev ulazak u novosti jer je to, kako su naveli, unutrašnje pitanje nadzornog odbora te kompanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
I dalje o medijima ovoga puta u Bosni i Hercegovini. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo novinara portala Dnevno Ba Josipa Šimića Đinđića zbog sumnje da je krivotvorio službene dokumente. Naime, nakon interne istrage SIPE utvrđeno je kako ova agencija nije prisluškivala VD glavnu tužiteljicu Gordanu Tadić i potpredsjednicu Visokog sudskog i tužilačkog veća BiH Ružicu Jokić. Upravo je uhapšeni Šimi Đinđić tužilaštvu BiH dostavio dokumente o navodnim prisluškivanjima za koje se sumnja da su krivotvoreni. Pripremila Selma Boračić-Mršo.
Afera u pravosuđu te sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini traje danima. Počelo je s prijavama, potom optužbama, tajnim prisluškivanjima, a završilo se hapšenjem novinara. Odavno jedna afera, bilo ih je više vezanih za pravosuđe, nije pokazala neozbiljnost rada pravosudnih, ali i sigurnosnih institucija u Bosni i Hercegovini. Nakon što je istraga SIPE pokazala kako ova agencija nije prisluškivala VD glavne tužiteljice Gordanu Tadić i potpredsjednicu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Ružicu Jukić, iz tužilaštva kratko saopćenje za javnost.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine zajedno sa Državnom agencijom za istrage i zaštitu SIPA intenzivno radi na rasvjetljavanju svih okolnosti vezanih za saznanja o praćenju i prisluškivanju VD glavne tužiteljice.
Reagovao je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, koji poziva na odgovornost.
Umjesto da su prije toga proveli istragu pa zaključili da toga nije bilo, oni prvo napravili aferu, zatresli čitavu državu i sada zaključili da toga nije bilo, ali ne može se samo završiti na ovome. Ta naknadna pamet i naknadno pospanje pepelom ne može proći, mora neko odgovarati.
Tužilaštvo kantona Sarajevo protiv osumnjičenog Josipa Šimića Đinđića otvorilo je istragu jer postoji osnovana sumnja da je počinio krivično djelo krivotvorenje isprave. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je od kantonalnog tužilaštva izuzimanje predmeta protiv Josipa Šimića. Potpredsjednica VSTV-a Ružica Jukić smatra da ovome istragu treba voditi državno, a ne kantonalno tužilaštvo.
Gordana rekla da je tražila ona taj predmet obzirom da oni u okviru ovoga svega rade i to. Dakle, obzirom kada je prvi put neko rekao da je falsifikat, oni su počeli rad i to. Dakle, ne mogu dva tužiteljstva raditi jednu istu stvar.
I dok traje rasprava na relaciji Ministarstvo sigurnosti, tužilaštvo BiH, SIPA, neizbježno pitanje o kojim se trebalo misliti prije javnog optuživanja jeste kada i po čijem nalogu se smije prisluškivati, objašnjava profesor i advokat Almin Daudbegović.
Prijedlog za donošenje posebne istražne radnje bi potekao iz samog tužilaštva Bosne i Hercegovine. A naredbu bi donio sud i da je neko ovu naredbu tražio iz tužilaštva Bosne i Hercegovine mimo znanja glavne tužiteljice, mislim da to nije moguće.
Podsjećamo, novinar portala Dnevno.ba Josip Šimić Đinđić prvo je podnio krivičnu prijavu protiv ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića i direktora SIPE Perice Stanića zbog podrivanja pravnog sistema, jer su, kako je tada izjavio Šimić Đinđić, bez naloga suda prisluškivali telefonske razgovore VD glavne tužiteljice Gordane Tadić i potpredsjednice VSTV-a Ružice Jukić. Uz krivičnu prijavu Šimić je tada tužiteljstvu BiH dostavio i šemu nacrta kretanja Gordane Tadić, kao i sadržinu prisluškivanih telefonskih razgovora između Gordane Tadić i Ružice Jukić. Mektić je odbacio Šimićeve tvrdnje, navodeći da je riječ o falsifikatu. Rat između ministra sigurnosti i pravosudnih institucija, prije svega tužilaštva BiH, traje praktično od njegovog postavljanja na ovu poziciju. Ministar ih u medijima između ostalog proziva za selektivan pristup i nerad, kriminal i korupciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O bespravnoj gradnji u Srbiji nepoznati investitor u beogradskom naselju Činovnička kolonija primjerice završava zgradu uprkos naredbi o zatvaranju gradilišta. Pripremio Milan Ešić.
Opština Voždovac, takozvana Činovnička kolonija, jedno od najranije planski formiranih naselja u Beogradu. Na adresi Milona Marinkovića 27, parceli 4811, zakrivena iza metalne ograde i fasadnog pokrivača, od novembra meseca prošle godine niče šestospratnica s potkrovljem. Na potpuno neobeleženom gradilištu nema table sa podacima o investitoru, što je po zakonu neophodno, a građevina po svojoj veličini narušava sve pravne norme, u što nas uverava jedan od 130 nezadovoljnih meštana Činovničke kolonije Miloje Zečević.
Očigledno da onaj ko gradi, investitor, je imao vrlo ambiciozne komercijalne želje, te da na malom prostoru od oko 600 kvadrata, gdje bi bilo dozvoljeno da se izgradi objekat od prilike maksimalno 200 kvadrata, on napravi objekat od 2000.
Kaže Miloje Zečević, koji je i podnosilac krivične prijave. Kaže i da su građani, odmah pošto su shvatili šta se događa, na potencijalne nepravilnosti upozorili opštinsku građevinsku inspekciju. Nadležni, odnosno građevinski inspektor Vladan Đešnić, izašao je na bespravno gradilište još decembra prošle godine, naredio zatvaranje i uklanjanje do tada sagrađenog objekta, što su u tom momentu bili suteren, prizemlje i prvi sprat. Međutim,
bio je u jednom momentu jedan prekid radova i koji je trajao nekih mjesec dana ili nešto, i posle toga radovi su nastavljeni. Uprkos tome što nas je inspektor obavestio da je on zatvorio gradilište, dobili smo pismene informacije od inspekcije da su oni preduzeli mere, a na naše oči i na očigled svih građana, tih 130 ljudi, radovi se nastavljaju i rade.
To znači da je nakon što je opštinska građevinska inspekcija postupila po svojim nadležnostima, nepoznati investitor otpečatio gradilište, poneo se kao da reakcije nadležnih nije ni bilo i dogradio objekat do visine od 6 spratova plus potkrovlje. Više meštana Činovničke kolonije do sada je upućivalo krivične prijave drugom osnovnom javnom tužilaštvu protiv nepoznate osobe zbog gradnje bez građevinske dozvole. U maju mesecu isto je učinio i opštinski građevinski inspektor Vladan Đešnić, navodeći kao razlog kršenje odredbi Zakona o planiranju i izgradnji, ali bez rezultata. Nemajući izlaza, građani su policiji počeli da prijavljuju očigledno kršenje zakona, ali su se sa druge strane suočili s nevoljnošću da se reaguje i prebacivanjem loptice na relaciji redovna policija, komunalna policija, građevinska inspekcija. O ovom krupnom problemu koji tišti žitelje voždovačke činovničke kolonije tražili smo da razgovaramo sa predsjednikom opštine Aleksandrom Savićem. Poziv smo uputili u pisanoj formi, a u razgovoru sa službenicom za odnose s medijima opštine rečeno nam je da predsjednik ovih dana nema vremena da nas primi. Nekoliko momenata je međutim svedoči Slobodan Samardžija, jedan od meštana, našao za njega. Savić ga je, kaže Samardžija, primio na razgovor u svojoj kancelariji.
Jasno mi je stavio do znanja da ne može ni na koji način da mi pomogne. Nisam stekao utisak da iko od njih spreman bilo šta da uradi da bi se ova nelegalna gradnja sprečila.
Javnih podataka o investitoru, istaknutih na tabli, što je inače u Beogradu obaveza po važećem pravilniku o postavljanju gradilišne table, na gradilištu ulici Milovana Marinkovića 27 nema. Proverom u Agenciji za privredne registre nalazimo da se radi o aktivnom privrednom društvu čiji su zakonski zastupnici Bojana Ivić i Svetlana Bjelotomić. Sedište je na beogradskoj adresi Bakićeva 4A. Na istoj adresi, prema podacima Agencije za privredne registre, nalazi se i građevinsko preduzeće M Interijer gradnja DOO Beograd Voždovac. Zakonski zastupnik i direktor ove kompanije je Marko Ivić. Kada smo telefonski tom preduzeću uputili pitanje gradili na adresi Milovana Marinkovića 27, dobili smo odgovor.
Ja sam proverila sa kolegama, ne radimo mi to. Tako da, ne znam, morat ćete nađeti investitora ili neko tako.
Nakon prvobitne ažurnosti opštinskih nadležnih službi, koju je primijetila Biljana Zarić, zastupnica grupe od 130 meštana činovničke kolonije, sada se prema njenom mišljenju događa potpuna opstrukcija tog slučaja. Cilj je, kako sumnja, da se što pre okončaju radovi na zgradi.
Smatram da inspekcije apsolutno neće da uradi svoj posao, da samo razlači postupak, uradi poneku radnju tek da stvori privid kod građana kako se tu nešto preduzima, a u stvari se omogućava na taj način graditelju da objekat završi. Kad se objekat završi, veliki novac je potreban da se on sruši, onda počne priča o tome da nema novca za rušenje objekta i tako taj objekat ostaje. Ja smatram da se to i u ovom slučaju radi.
I to u godini koju je vlada Srbije proglasila za presudnu u rešavanju problema 2.200.000 bespravnih objekata u Srbiji. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O slučaju fontane na Slaviji, koju su gradski čelnici odmah po otvaranju promovisali kao simbol Beograda, ali je isključena posle samo dva mjeseca. Zašto je prvo napravljena fontana, pa tek onda započeta rekonstrukcija saobraćajnice na Trgu Slavija, javlja Ljudmila Cvetković.
Vodoskoke i muziku fontane vrlo brzo su zamenili bageri i zvuci bušilica. Umesto pogleda na fontanu na kružnom toku Slavije je prizor gradilišta. Logičan ili ne, redosled poteza u rekonstrukciju ovog kružnog toka u centru Beograda.
To nema blage veze sa strukom. To je sve jedan reality show. Mi živimo u jednom čudnom reality show i u jednom čudnom gradu sa kojim se svašta dešava neodgovorno, gde vlast radi šta hoće.
Ocenjuje arhitekta, član Akademije arhitekture Srbije, Dragoljub Bakić.
Ništa građane ne pita, ništa struku ne pita i to je tako, počeo od Beograda na vodi, pa preko Jarbola, pa preko Slavije, pa Zelenog venca. Toliko tih besmislenih stvari ima.
Fontana na Trgu Slavije, odakle su izmešteni posmrtni ostaci i spomenik Dimitrija Tucovića, teoretičara i lidera socijalističkog pokreta u Kraljevini Srbiji, izgrađena je uprkos brojnim upozorenjima smislenosti fontane, posebno muzičke, usred kružnog toka gde se odvija saobraćaj, usled čega ju je nemoguće prići. Sada je ta fontana, u čiju izgradnju je uloženo 1,8 miliona evra, isključena i neće raditi do završetka rekonstrukcije Trga Slavija, što se očekuje polovinom novembra. Redosled poteza u rekonstrukciji Slavije nije najlogičniji ni većini građana sa kojima smo razgovarali na ovom trgu. Evo šta su nam rekli Verica Davidović, Ivan Tomić i Ljena Pajević.
Sve naopako rade.
Uvek je potrebno iz dva puta, ne može iz jednog.
E pa sada, to je stvar organizacija. Mi
Srbiji smo poznati po jako dobroj organizaciji.
Najavljeno je da će radovi na Slaviji, koji su počeli 10. avgusta, biti završeni 16. novembra. Prema rečima gradskog menadžera Gorana Vesića, radovi na Slaviji, Bulevaru Oslobođenja i u Ruzveltovoj koštaju manje od 20 miliona evra. Za to vreme muzička fontana, za koju su gradski čelnici već u prvim danima od otvaranja uveravali da je već postala simbol Beograda koji će privlačiti strane turiste, je, kako je saopštilo javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija, adekvatno ograđena i konzervirana do njenog ponovnog puštanja u rad, kako tokom radova ne bi došlo do oštećenja.
To nije prvi put, ako smo iskreni, nije prvi put da se radi. Imali smo to i u vreme takozvane demokratske vlasti, da se radi popločanje, pa se onda skidaju te ploče da bi se provlačilo grejanje.
Kaže arhitekta Mija David. Struka, međutim, upozorava da se radi o apsolutno nestručnom radu. Arhitekta Dragoljub Bakić navodi da se ne poštuje generalni plan i da se stvari menjaju preko noći.
To je jedna ekipa koja je uzela pod svoje grad sada i radi na njemu šta god hoće i vi tu ne možete ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O brojnim primjerima obračuna kriminalnih grupa crnogorskog podzemlja, koji su pokazali da su eksplozivne naprave postale omiljeno oruđe u likvidacijama. Međutim, nedavno su u veoma kratkom vremenskom razmaku stradala tri lica koja su namjeravala da ih podmetnu pojedincima koje je trebalo da postanu žrtve ubistva. Kako se dolazi do eksploziva u Crnoj Gori, istraživao Esad Krcić.
Za samo mjesec dana tokom pripreme, odnosno postavljanja eksplozivnih naprava kojima je trebalo da se nastavi serija likvidacija sukobljenih kriminalnih grupa, stradalo je troje ljudi. Prvi slučaj se desi u Tivtu kada su Nikšićani Milan Peković i Boško Božović, obojica u ranim 20. poginuli dok su sklapali eksplozivnu napravu kojima je trebalo da, prema pretpostavkama istražitelja, nekog likvidiraju. Drugi slučaj se desio na Cetinju. Prije samo nekoliko dana 33-godišnji Cetinjanin Marko Martinović poginuo je dok je prema sumnjama istražitelja pokušavao da postavi eksplozivnu napravu ispod automobila sugrađanina Vasilija Vujovića. Međutim, ovo su samo posljednje epizode u dugom nizu pokušaja ubistava koje se obično pripisuju sukobljenim kriminalnim klanovima u Crnoj Gori. Brojnost uspjelih i neuspjelih likvidacija pomoću eksplozivnih naprava ukazuje na činjenicu da je eksploziv u Crnoj Gori veoma dostupan, iako je privrednom eksplozivu pristup veoma ograničen, a zakonit način da se nabavi vojni eksploziv ne postoji. Kako je onda moguće da se u kriminalnim obračunima tako lako i često poseže za eksplozivom? Sudski vještak za eksplozije i eksplozivna sredstva Radovan Popović.
To nisu farmacijska sredstva. Do farmacijskih sredstava je ono skoro nemoguće doći. Međutim, to su sve improvizovana sredstva. Sredstva koja se prepravljaju, recimo, imate ogrlice pasa za dresuru koje može od 30, 50, 60, ne znam koliko metara da funkcioniše. Možete od vozila za daljinsko otvaranje vozila, možete za daljinsko aktiviranje vatrometa. To su sve upaljači koji su improvizovani, prerađuju se, namijenjeni za druge svrhe. Zato su i nesigurni strašno.
Ako se razni daljinski upravljači namijenjeni za druge svrhe lako i legalno nabavljaju, kako se nabavlja sam eksploziv? Sudski vještak Radovan Popović.
Do eksploziva se većinom dolazi ilegalnim putem. Kod nas još postoje zalihe iz ovog nesrećnog zadnjeg ratnog, iz ovih ratnih dejstava. Pojedina lica su došla u posjed vojnih eksploziva i to se prodaje na crno, uvozi se iz Bosne i iz Albanije.
Zloupotreba eksploziva u Crnoj Gori je mnogo šira od kriminalnih klanova i njihovog načina naplate računa likvidacijama ljudi. Iako masovan pomor ribe bacanjem eksploziva u more skoro ima folklorni status, od ovog običaja opasnost ne prijeti samo ribama, već i ljudima koji bi se mogli naći u blizini. Predsjednik Ulcinskog sportskog kluba ribolovaca Zoran Dočić kaže da nije nikakva tajna odakle dolazi eksploziv.
Javna je tajna da bukvalno dolazi eksploziv iz kamenoloma i do prije godinu dana je dolazio isto iz Albanije. Nikakve kontrole nije bilo, da cijenu stvarno ne znam, ali pretežno je to jeftino. Čim može svako da ga nabavi, fitili i kapitle, to se kupuje.
Iako su pitanja upravi policije poslata prije 4 dana, nismo dobili odgovore na pitanja u vezi nezakonitog korišćenja i broja žrtava nezakonite upotrebe eksploziva. Zoran Dočić iz Ulcinja, koji se već godinama bori za suzbijanje korišćenja eksploziva u ribolovu, više puta je ponovio da su informacije o eksplozivu i ljudima koji ga zloupotrebljavaju javna tajna. Policija međutim ne uspijeva da ga zaplijeni, a prekršio se zakona uhapsi.
Oni su imali u planu da se pretresaju kuće dinamitaš. E sad, mi imamo informaciju da dinamitaš ne krivi eksploziv po kuća, ni po magacin, nego da ga kriju po stjena na moru, tako da je akcije pretresa upala u vodu. Nađen je onaj eksploziv dok su oni požari u Tivcu bili, kako je eksplodiralo one dvije, tri masline, gdje su eksplodirali, kako je otežavalo gašenje požara zato što su krili eksploziv u masline. Eksploziv nađen isto u Budvu prije mjeseci po dana, gdje su nađene one kapisa i one marmelade, isto to sve po stjena nađen. Znači oni kriju taj eksploziv sve po stjena.
A šta je to marmelada?
Pa to je ručno pravljeni eksploziv. Ja ne znam te sastojke koje oni kupe i naprave te ručne marmelade i onda stave 400-500 grama, kilogram koliko treba. Znam da su spustali, ođu u tim su spustali i kant ođu polo pune po 40-50 kilograma eksploziva su spustali na duboke seke brodova gdje su ubijali grnu ribu. Po 230 kila je znamo zubatačni i plivar kad su spustali to su na dubine od 40-50 metara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I sveta, tačnije o krizi na Korejskom poluostrvu. Ona sve više ugrožava globalni mir, te u ovom trenutku nema dobrog rješenja, kaže za Radio Slobodna Evropa geopolitički analitičar, general u penziji Blagoje Grahovac. Razgovarao Srđan Janković.
To treba shvatiti u širokom društvenom kontekstu i ovo je samo posljedica i takvih će situacija biti još. O čemu se zapravo radi? Društveno-politički kontekst danas karakteriše rušilačko dejstvo tri tsunamija na planeti. To je neoliberalizam, čija generika na zapadu, organizovani kriminal i korupcija kao drugi tsunami, čija generika je prvenstveno na istoku, i naoružani fanatizam, čija generika je prvenstveno na jugu. Oni su prvenstveno uklještili Europu, ali i čitav svijet ugrožavaju. Što znači da današnje državne politike i državne vlasti nisu u suštini te snage koje vladaju i svojim državama i svijetom. Što znači da to fatalno trojstvo je danas jače od snage bilo koje oficijelne države, uključujući i Sjedinjene Američke Države. Ako samo uzmemo činjenicu da je 2014. godine deklarisano za naoružanje i vojnu opremu 1776 milijardi, što znači biliona dolara, a pretpostavlja se da je nedeklarisanog još toliko, a da multinacionalnim kompanijama, odnosno Sjedinjenim Američkim Državama, pripada 32%, a da Ruskoj Federaciji pripada 28%, postavlja se pitanje ko može iz ruku multinacionalnih kompanija i lobija naoružanja i vojno-industrijskog kompleksa oteti tolike lagone dolara. Što znači da danas nedemokratski režimi, među kojima je i Sjeverna Koreja, mogu imati snagu na planeti političku i društvenu, pa, boga mi, i onu vojnu kao i neke moćne države.
Kako vidite ulogu Kine i Rusije u ovim napetostima? Da li te zemlje, kao tradicionalni prijatelji i saveznici Sjeverne Koreje, čine dovoljno da umire situaciju?
Sigurno su taoci iz razloga što dugo tolerišu i drže pod zaštitom takav režim. Ne znajući ili ne shvatajući da će to otići predaleko i da danas i Rusija i Kina nemaju rješenje, jer opasnost je tolika da će ugroziti i prostor Kine, a djelimično i Rusije. Pa su postali taoci svojih prethodnih politika, ne tražeći, zahtjevno ne tražeći smicanje ili uklanjanje jednog opakog režima.
Šta svijet može da uradi sa zemljom koja je van međunarodnih standarda kontrole, koja je toliko zatvorena da isključuje svaki pokušaj dogovora?
Ja se pribojavam da rješenja nema osim rješenja sile. Mir će još trajati izvjesno vrijeme nad mudrivanjem i međunarodne politike ili politike međunarodnih centara, ali neće to trajati u nedogled. Zato što ono fatalno trojstvo koje pominjem, multinacionalne kompanije pojedine, nedemokratski režimi i mafije kao vojska organizovanog kriminala i korupcije, njima mir ne odgovara. Prema tome, dok se ne počne krotiti uzroci planetarnog problema, a to je u društveno-političkoj sferi, bojim se da mir je sve ugroženiji.
Analitičar Blagoje Grahovac u intervju za Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno.